Καζέ.
Ράδιο Καζέ.
С мен Клара Маринова. И Марчела Абрашева, социолог, Галъп Интернешнъл. Здравейте, госпожо Абрашева.
Добре.
Днес голямо събитие при вас. Анализ на събитието от последния месец. Да започнем от това. По-добри, по-лоши или и едното и другото бяха събитията през този месец?
А зависи от каква гледна точка и гледате, но по-скоро
от чисто кака, човешка.
Би било и едното и другото.
Значи микс от събития.
Да, просто януари се оказа доста бурен, да, месец. Освен, че е бурен и е с резултати и ефекти върху българската политическа ситуация, която в този момента не е в състояние никой да очертава.
Да започнем с референдума, защото това си е голямо събитие. И за политическия, и за обществения живот в България. Каква е вашата оценка за проведения национален референдум?
Преди всичко, струва ми се, че така тезата, че видите ли, понеже гласували недостатъчно хора, или под 20% или 21% обезсмисля,
да,
референдумите по принцип и референдум за бъдещето на ядрената енергетика в частност ми се струва несъстоятелна.
Така?
Единственото позитивно в това е, че може би хората, които са били активни противници и привърженици на НЕТО в този случай,
да,
може би биха разбрали от цялата случка, че ако те наистина са против или пък съответно за и си седят вкъщи, техният глас няма да бъде зачетен.
Да. Тоест, доказахме ли, че референдума има място в нашето общество като лост, част от управлението на страната?
Ами, мисля, че по това няма спор.
Така?
Разбира се, прави се всички онези, които казват, че не така проведен референдум да трябва да се прави. Очевидно, че е необходима промяна в закона. Очевидно,
да, точно това ще
да
ви попитам.
В нещата.
Какви са изводите за закона, за мъртвите души, за които толкова много се говореше, и за предложението националните референдуми да се провеждат заедно с националните избори? Вашето становище?
По принцип има основания в фразата, че не всички български граждани живеят перманентно в страната и не бива да бъдат лишавани от глас. От друга страна, очевидно, те да бъдат държани в списъците с години наред не е необходимата форма, не е добрата форма.
Да.
Те биха могли във всеки един момент, след като желаят да гласуват, да се запишат, и това трябва да бъде улеснено, поощрявано и така нататък. Но категорично изход, който се налага, може би защото тази година за пръв път ясно бяха сравнени резултатите с протеклото преброяване миналата година, които дават 6 милиона българи, и избирателните списъци, които дават почти 7 милиона българи. Очевидно е, че ако тази база от 7 милиона е решаваща за политическия резултат на едно или друго събитие, свързано с пряка демокрацията, това не може да продължава повече. В този смисъл трябва да се пристъпи към някаква форма на актуализация на списъците или поне на промяна на начина, по който хората могат да упражняват избирателните си.
Да, да.
Това ми се струва безспорно. Сега по въпроса дали да са заедно или отвъд избори, как да кажа, то е технически въпрос.
Ами то е колкото технически, толкова и същностен, защото в цял свят, не само у нас, в цял свят на избори има много по-голяма активност, отколкото на чистото допитване. И затова в много държави по света, и то далеч по-развити с развита демокрация от нас, точно това използват. Когато върват националните избори, върват и избори и референдуми. Това беше и в Съединените щати, ако си спомняте на последните избори.
Не, то по принцип е така,
да,
се появиха жалбите и какво още можем да питаме на референдум.
Да.
Значи започна с пушенето. Нали не искаме да превърнем нашите избори не в избори, а в един на въпросник, в който всяка партия, която има нещо, което желая да пита публично, да го пита.
Да.
Така че винаги има граница в това. Наистина е технически въпрос и по принцип не бива, наистина не бива да се подхожда към въпроса за референдума с счетоводителски и технически критерии.
Така съм съгласна, да.
На репликата 20 милиона бяха похарчени за нищо и биха могли да бъдат похарчени за майките. Много вероятно майките биха се чувствали още по-добре с 10% от бюджета на вътрешното министерство, което е 1 милиард годишно.
И понеже...
Така че това не са бакалски сметки.
Така.
Важното е, че някакъв въпрос, макар и неясен, един ваш колега се изрази в печата много каузи хила в референдум.
Да, да.
Доста точно казано. Беше натоварен с какви ли не възможни каузи тези. И до ден днешен съм сигурна, че и тези, които са отговорили да, и тези, които са отговорили не са съвсем наясно за какво точно са гласували.
Да.
Така че не този въпрос и не тази форма, но категорично е ясно, че референдумите имат място първо, че се състоя такъв и че все пак една пета от българите, което прави една трета от всички, които обикновено гласуват,
така,
въпреки студа отидоха и някакси гласуваха. От тук нататък е въпрос на подобрение на процедурата, а не отричане на тази възможност, защото видите ли, била скъпа и била безсмислена.
И в заключение, политиците постараха ли се наистина да направят референдума атрактивен за избирателите и консумативен, грубо казано, така че да отидат хората да гласуват?
Не, те, че се опитаха да го изконсумират още преди.
Да, само състояло, да го изконсумират, това, без да го...
Това
да
няма никакво, нас, да, никакво съмнение. Само забележете, даже не беше свършил изборния ден, когато основните политически сили вече всички бяха победители.
Победители, така е. Е, вие социолозите това го предвиждахте.
По едни абсурдни основания. Значи, да, едни си приписаха, всички казали не. Други, в частност управляващите, направиха извода, че след като хората не са участвали, то те не искат да има каквото, за каквото и да се е питало в референдум. И така нататък. Значи, злоупотребата, за съжаление, правенето на референдум и стартира не с употреби, с злоупотреби. Но така е ли, че то стартира и това, което искам да кажа съвсем накрая е, че макар че беше политизиран и в особена ситуация проведен, по никакъв начин не мога да се съглася с всичките тези катастрофични визии за електоралната активност по време на избори, за това какво означава това, кой ще спечели изборите,
да,
и така нататък, и така нататък. Колкото по-се опитваме да мислим за този референдум като гражданска някакси форма, толкова по-полезно ще бъде за всички нас да чуем уроците от него.
В България има нова политическа ситуация, която се определя от преди всичко протеклия референдум, събитията, които го предшестваха и последваха. Това е изречение на професор Петър Емил Митев, казано днес на представеното от вас месечно изследване. Как го дешифрирате вие, госпожо Абрашева?
Професор Петър Митев визираше и съвсем основателно събитието референдум като още една проява на на навика вече на управляващите да присвояват всяко едно събитие и да се обявяват победители от него. А в този смисъл би трябвало наистина това събитие да определи значителна част от българите по въпроса за това, което предстои в следващите месеци до края на годината. Това бяха и значителна част от обсъжданията в контекст, разбира се, и на това, че се променя ситуацията и събитията в Европа.
Да.
Свързани с политическите и икономическа ситуация там. Но връщайки се обратно, аз лично смятам, че трябва да протече едно известно време, може би седмици, може би месец, при ние всички да разберем дали след събитията, предната седмица имаше опит за атентат срещу Ахмед Доган, знаем. Мисля, че събитията се развиват по-бързо, отколкото общественото мнение може да ги осмисли, за да разберем дали има поврат в една или в друга посока. Според мен е рано да се говори за обръщане в нагласите.
Понеже обръщане в нагласите няма, но има сериозно намаляване на доверието в управляващата партия. Смятате ли, че референдума, както много хора се опитаха да го интерпретират, е репетицията за парламентарните избори?
Не бих казала точно желанието да бъде превърнат в репетиция за парламентарните избори, породи извинете ме за репликата, идиотските интерпретации.
Ясно.
Че ни чака нова тройна коалиция, че всички казали не всъщност са десни избиратели, че, както сполучливо си изрази един колега, риба, ама цаца, ама риба.
Uh-huh.
А в смисъл, те не са репетиция за парламентарните избори. Основният въпрос на парламентарните избори остава не е това дали хората оценяват по негативен начин управлението, те го оценяват в мнозинството си и това е не от този месец, а от месеци наред.
Да.
Въпросът е дали се е появила алтернативна формула, формация, група от формации, концепция или въобще идея, ако ще,
да,
която ще накара всичките тези относително млади, не съвсем политически изкушени, разочаровани от ГЕРБ, но не съвсем отдръпнали се от ГЕРБ гласоподаватели, които не са нито привърженици на БСП, нито привърженици на традиционната десница, нито електорат на ДПС, да решат дали в крайна сметка желаят да запазят статуквото, което значи още един мандат на ГЕРБ, една или друга форма, или желаят да заложат на някаква друга формула.
Да.
Това е нерешения въпрос. Разбира се, всеки от нас като гражданин в крайна сметка решава дали иска статуквото или иска някаква промяна, дори тя не изглежда в момента основна. Така че пак извода от референдум е, скъпи сънародници, извинете за обръщението, гласувайте.
Така. Две събития извън референдума, които фокусират вниманието. Едното на главния вход на съдебната палата стрелят по човек. И това е само 10 дни след като в една от най-представителните сгради на България НДК стреляха по политически лидер. И смени в правителството само няколко месеца преди изборите. Как ги коментирате тези две събития, госпожо Абрашева?
Само ще добави, че ако се налъжа, стрелбата пред входа на съдебната палата съвпада с събитие, в което нашия вътрешен министър и други
представители на властта
се отчитат в Брюксел как са се справили с организираната престъпност. Очевидно е, че не са се справили с високата престъпност. Очевидно е, че институциите не работят както трябва и в частност охранителните институции. Това се видя и от тази стрелба, пък и от абсурдната ситуация в Народния дворец на културата в нощта на атентата, където всички, които гледаха, тали бяха, че абсолютно никой не знае какво да прави, кой какво трябва да прави. Най-малкото това. В този смисъл, всяка една такава случка, за съжаление за мен, като граждани на тая страна, идва само да подскаже, че една от основните претенции на управляващите не просто няма покритие, но няма и най-малкото основание за покритие.
Да.
И въпросът е, след като така се справяме с голямата престъпност, ще стигнем ли някога и до малката престъпност, която мори голяма част.
Всеки от нас. Така е всеки от нас. Всеки от нас става потърпеш.
Почнаха вече да крадат чистачки и да пробиват резервуари.
Абсолютно. Буркани с консервирана храна. Как ви се струва това? Въобще престъпността, конвенционалната стигна...
Връщаме се назад, за жалко.
Абсолютно. Аз ви благодаря за вашия...
Само да вметна по въпроса за рокадите. Значи месеци наред голяма част от обществото при промени на министри посрещаше това позитивно, защото смяташе, че това ще доведе до промяна.
Точно така. А сега?
Имахме 4 здравни министра. Мисля, че това е третото ръководство на фонда. Дълбоко мога да се надявам, но се съмнявам, че това ще доведе до нещо повече от смяна на персони, а не до смяна на правилата, за да не се случва повече това, което стана при последната сесия на фонда.
Аз бих ви допълнила само с още едно. С факта, че посегнаха към академик Стефан Воденичаров, май се доказва, че дългата скамейка от кадри на ГЕРБ доста се е скъсила.
Да, може би това съвпада с... Не познавам, разбира се, не съм в тази научна област. Дълбоко се надявам, че професора наистина ще направи така, защото парите за наука да бъдат ползвани за наука.
Дано.
Но може би има някаква връзка между неговите, част от неговите публични изяви преди време, в които той така съветваше учените да бъдат част от бордовете, да бъдат част от властта. Ето сега учените от БАН, наричани в началото на управлението на ГЕРБ, феодалните старци, ще имат възможност да покажат, че всъщност не са.
Благодаря ви, госпожо Абрашева. Благодаря ви за вашия коментар. Хубав ден ви пожелавам.
Хубав ден на вас и на всички, които ни слушат.
Марчела Абрашева, социолог, Gallup International.